EH Bilduk 10 urtetan 60.000 etxebizitza jarri nahi ditu herritaren eskura larrialdia egoerari aurre egiteko. Kepa Ugarte Martiarena, Josu Alberdi. Araba, Bizkai eta Gipuzkoako 110.000 herritar daude etxebiden izena emanda. Bisesa Eusko Jaurlaritzaren sozietate publikoak ordea babestutako 3.000 etxebizitza eraiki ditu azken hamarkadan. Datuak dira, adierazi du Pello Otxandiano EH Bilduko eledunak eta aldaketak eskatu ditu etxebizitza berriak sortzeko ahalmena orain artealako 10 izateko, elkarlan publiko komunitarioaren bitartez. Datozen 10 urteetan 30.000 etxebizitza berri eraikitzea proposatu du. Bestalde, kalkulatu dute beste 30.000 etxebizitzako eskaintza bat lor daitekeela etxe hutsak eta turismora bideratutakoak mobilizatuta eta hiriguneak birdentsifikatuta. Haien plangintza egingarria dela uste du EH Bilduk. Koalizio Subiranistak joan den astelenean aurkeztu zuen etxebizitzaren larrialdiari aurre egiteko kanpaina Euskal Herrian posible egin lelopean. Eta gaur emandu ezagutzera eskuartean daukan plangintzaren bizkarrezurra Tabakalera Kultur Zentroan egindako jardunaldian. Posible 30 ekimena. Otxandianoren esanetan, herritarren arazo sozial larrienari aurre egiteko iniziatiba hartu dute eta proposamen pragmatiko egingarri eta eraldatzaile bat aurkeztu. Pasatu gara igerileku ez hitz egitetik etxebizitza hitz egitera. Jendeari gehien inporta zaien gaia hitz egitera. Egoeraren azterketa egiterakoan Otxandiano kritiko azaldu da azken 10 urteetan egin diren etxebizitza politikekin. Hamarkada galdu gisa definitu du, argudiatuta ez direla baliatu 2015ko etxebizitza legeak eskaintzen dituen baliabideak. Baliatu izan balira azken hamarkadan gaur ezkeundeke gauden egoeran inolaz ere ez. Beraz, paradigma aldaketa bat proposatu du. Batetik, jada eraikita dagoen parkeari erreparatuta 30.000 bizitoki sortu nahi dituzte, 15.000 etxe usmobilizatu, 5.000 etxe bizitza turistikoren bizitegi erabilera berreskuratu eta hiri dentsitatea berregokituz, beste 10.000 bizitoki eskuratu. Etxe bizitza bizitokia izan behar da beste ezer baino lehenago adierazi du, eta gehitu horien funtzio soziala lehenetsi behar dela. Etxe bizitza aktibo finantzario espekulatibo bat den bitartean ez da eskubide bat izango. Aliantza handi bat. Hala ere, EH Bilduko eledunaren arabera, beste 30.000 etxe bizitza ere beharko lirateke herritarren premiari erantzuteko eta gehitu du horiek publikoak izan behar direla. Batetik, adierazi du Bisesak intentsitatea handitu beharko lukeela eta araubide bereziko babes ofizialeko 10.000 etxe bizitza eraiki datozen 10 urteetan. Gainerako 20.000 horiek bideratzeko berriz, kolaborazio publiko komunitarioa baten alde egin du EH Bilduk. Izena ere jarri dio. Etxe bizitza eskuragarria sustatzeko erakundea ES. Ark araubide orokorreko babes ofizialeko etxe bizitzak eta prezio tasatukoak sustatzea izango luke helburu eta erakunde publikoek, banku fundazioak eta enpleguko BGAEak osatuko lukete. Zedarriak foroak 2025ko bukaeran adierazitakoaren arabera, 5.500 eta 7.000 milioi euro artean inbertitu beharko lirateke bizitoki premiari erantzun bat emateko. EH Bilduren ustez, baina, elitzateke horren beste diru beharko, 3.000 milioi eurorekin posible dela uste dute. Haien arabera, Eusko Jaurlaritzak 1.000 milioi euroko funts bat osatu beharko luke industria arlorako egin bezala. BGAek 365 milioi euro eta hiru banku fundazioek, BBKak, Kutxan eta Vitalek, beste 625 milioi. Otxandianoren ustez, fundazioek egin dezaketen obra sozialik onena litzateke eta BGAEentzat ere inbertsio egokia litzateke. 100%ko errentagarritasuna eskuratu dezaketela kalkulatu dute. Horrez gain, kanpo finantzazioa eskuratu dezaketela ere adierazi du Espainiako Kreditu Ofizialeko Institutuaren ICO eta Europako Inbertsio Bankuaren EIB bitartez. Kalkulu kontserbadore bat egin dute Otxandianoren hitzetan eta aurreikusi dute 1.500 milioi euro eskuratu ditzaketela. Beraz, guztira, 3.500 milioi euro inguruko inbertsio volumena egongo litzateke EH Bilduk egindako kalkuluen arabera. Ildo berean, erakunde berriak hasierako inbertsio publikoaren ondoren doituko luke bere kudeaketa abian jartzen denetik lehenengo 18 hilabeteetatik aurrera. Eta horrela, finantza autosufizientzia bermatuko luke. Gainera, ahaldela alokairuaren alde egingo luketen arren, salmentaz baliatuko lirateke operazioaren bideragarritasuna eta finantza egonkortasuna bermatzeko. EH Bilduk egindako kalkuluen arabera, etxe berri horietako bat eraikitzeko batez besteko kostua 140.000 eurokoa izango litzateke. Horiek, horrela, hilean 640 euroan alokatu ahalko litzateke eta 225.000 euroan erosi. Horrek, koalizioaren ustez, sektore pribatuan eragingo luke eta etxe bizitzen prezioak egonkortzen lagundu. Non eta zertarako? Gaitasun instituzionalaz eta ekimena aurrera eramateko muskulo finantzarioaz aritu ostean lurzoruaren auziari erreparatu dio Otxandianok. Esek lurzoru publikoan jardungo luke Eusko Jaurlaritzak aldez aurretik erosiz eta azalera eskubidean lagaz erakunde berriari 75 urtez eta ondoren administrazioaren esku geratuko lirateke. Lurzoru hori eskuratzeko udalen lagapenak lirateke iturri nagusia eta lurzoruak erosteko eta desiabetzeko aukera ere mahai gainean jarri du. Hemen asko desiabetu da azpiegiturak egiteko, errepideak eraikitzeko abiadura handiko trena igarotzeko eta bar. Ez da lehen aukera, baina legeak baimentzen du interes orokorreko azpiegitura bat eraikitzeko bada. Hori guztia aurrera eramateko, baina lurralde plan sektorial bat ondu beharko luke Jaurlaritzak non eta zer etxe bizitza mota eraiki erabakitzeko. Otxandianoren arabera azaldutako proposamena aurrera eramateak bestelako onurak ere eragin ditzake. Haren esanetan, erakunde publikoek enpresei segurtasuna emateko gai badira, industria berri bat sortu daiteke eraikuntzaren inguruan. Ariko ginateke aprobetxatzen krisi sozial bat industria berri bat sortzeko gure herrian eta herri honetan badaude enpresak nahikoa erraz erreakzionatu dezaketenak urrats hori egiteko.